Ja, kjære venner, skal vi starte opp? Det hjalp. Et lite spørsmål helt til å begynne med. Ja, først, jeg har da vært snillgutt og lagt ut PowerPointen på forhånd på nettet, slik at de som ville se på den, kan se på den. Et lite spørsmål. Hva lærte vi forrige gang? Hva var det som var poenget å si det jeg sa forrige gang? Hvordan hadde kristendommen sin opprinnelse? Ingen vet.
Var det du som snakket om
Jesusbevegelsen? Ja, Jesusbevegelsen, det er helt riktig. Som var da en såkalt messiansk bevegelse, hvor de troende trodde at Jesus var Messias. Han selv bruker ikke det ordet om seg selv, men menneskesønnen hovedsakelig. Og han hadde et enkelt budskap om at Guds rike var nær. At ting skulle skapes på nytt, og hvor han trakk motivet fra den gamle jødiske forestillingsverdenen, at Gud skulle seire over historien, at alt skulle restitueres. Men på den andre siden så ble han aldri noen jødisk fantast, slik som andre partier innenfor jødedommen, som da gikk aktivt mot romersk okkupasjon, for eksempel. Han la vekten på at mennesket måtte gå gjennom bot og omvendelse for at Gud skulle opprette sitt herredømme i verden. Og at mennesket måtte følge den nye lov, nemlig som var barmhjertighetens lov. Og man kan si det at ganske enkelt så gikk hans forkynnelse ut på at det var en personliggjøring av jødisk tro mot en tro som bare fulgte loven og lovoppfyllelsen. Dette da førte til at han ble drept, og at romerne gikk inn for at dette skulle skje, fordi de trodde han faktisk var en politisk oppvigler. Som jeg sa ved å henvise til innskriften på korset. Og dette var jo også da forutsetningen for en videre utvikling. Hadde det stoppet der, så hadde kristendommen forblitt en jødisk sekt. Men så kommer den hellenistiske tidlige kristendom med Paulus, som driver misjon, og hvor han da sier at det er helt umulig krav overfor folk som lever i utenfor Palestina, at de skal holde Moseloven som krav for å bli kristen. Så han inngikk en deal sammen med Jerusalem, at han skulle få da drive med misjon overfor verden, og at de skulle slippe da å la seg omskjære, for eksempel. Det var bare de helt nødvendige kravene til renhet innenfor loven de skulle forholde seg til. Og han gjorde jo dette da til en universell religion. Han drev misjon. Som jeg nevnte, hadde han planer om å komme helt til Spania. Han kom bare til Roma. Men det var jo andre ting som spilte inn i dette at kristendommen plutselig ble en verdensreligion. Fordi at den gikk jo inn i den greske kulturverdenen. Jeg nevnte så vidt forrige gang dette store riket til Alexander den Store fra 300-tallet. Det makedonske riket som la grunnlaget for det romerske imperium som romerne etterpå tok over og utvidet. Som gikk da altså helt fra Spania til Persia, og fra Afrika og helt opp til Gallia. Dette gjorde jo at det ble en helt annen form for enhetlig politikk, hvis man sammenligner med de gamle greske bystatene, som da var uavhengige i seg selv. Men nå blir det plutselig en verden hvor kristendommen kan gå inn. Det har med språk å gjøre. For eksempel var det felles språket gresk, eller koinegresk som vi kaller det. Og det viste seg også at kristendommen spredte seg gjennom det offentlige kommunikasjonsnettet. Det var på de offentlige veiene, der hvor post og handel ble fraktet. Og hvor da altså man får da en mer ensartet struktur i samfunnet enn det som hadde vært før. Man kan snakke om en allmenn kultur, selv om det da var et mylder av forskjellige religiøse retninger, som kristendommen sto på linje med i denne første tiden. For eksempel så hadde man jo Astarte-kult, for eksempel. Eller Mitras-kulten var jo en som minte veldig om kristendom, som hadde sakramenter med dåp. Det var riktig nok med vann og brød, og ikke vin og brød. De hadde også en forestilling om at Mitras, som var solens gud, var født av en jomfru. Slik at her ser vi mye tematikk som går igjen. Og vi kan se det innenfor egyptisk religion, for eksempel. Et av de vanligste motivene innenfor kristen kunst har jo vært fremstillingen av Maria og Jesus barnet. Hvor kommer den ifra? Fra den egyptiske Isis-kulten, hvor Isis sitter og holder sin sønn Horus på fanget. Slik at her ser vi et mylder av forskjellige tradisjonsretninger som da spiller inn på hverandre. Og i og med at vi hadde da en kristendom som i utgangspunktet gikk fra å være Jesu evangelium til å bli evangeliet om Jesus, liksom Paulus gjorde, og den spredte seg, den var i kontakt med en masse religiøse retninger, så får man altså ved utgangen av det første århundret et kolossalt tradisjonsmangfold. Og da blir jo spørsmålet, og vendepunktet kommer da i det andre århundret, hvor man får da det viktige spørsmålet: hva er ekte kristen tradisjon? Hva er det vi skal samle oss om som er kristendom i dette store, komplekse feltet av forestillinger som finnes? Og man kan se da at mange tradisjoner kommer da i kamp. Hva er da det autoritative? Og vi får en annen viktig ting som kommer inn, for eksempel møte med gresk filosofi, hvor der er en lang tradisjon for spekulasjon over menneskets situasjon i verden. Det vi kaller for religionsfilosofi. Og som stilte spørsmål om hvor kommer vi fra, hva gjør vi her, hvor går vi hen? Altså de helt eksistensielle spørsmålene om livet. Og dette var også noe som den tidlige kristendom måtte ta innover seg. Og man får da også spørsmålet om hva er da for eksempel Guds vilje? Kan Gud tillate det onde i verden, som vi skal se på? Da det skjedde jo et brudd mellom jødedommen och eller jødekristendomen och den jødiske tro i Palestina ved år 70. Vad var det som skedde i år 70? Är det någon som vet det? Ja, alltså romerne ödla templet i Jerusalem och ödla på den måten det stede som var det samlande punkt för jødisk styrkelse. Och detta förde då till att de jødekristne som fortsatt var jøder i Palestina, de skrumpet in och blev borte i den stora samlingen och det blev den universelle lovfrie jødedom som blev den normerende. Men det var jo også andre spørsmål som kom inn. For eksempel, de første kristne, hva slags hellig bok var det de hadde? Ja, de hadde Toran, eller det gamle testamentet og loven. Og da kom jo det store spørsmålet, for da brukte de jo utsnitt i sin egen gudstyrkelse som skulle vise at Jesus var Messias. At dette ble oppfylt i det gamle testamentet for at det skulle skje med Jesus. Men da kommer det jo et nytt spørsmål som Paulus satt i gang. Hva er da vårt forhold til Moseloven? Skal den gjelde de kristne, eller skal de ikke gjelde de kristne? Og dette er også et av de store religionsfilosofiske spørsmålene som kommer opp, og hvor det er bevegelser som tar avstand fra at den gammeltestamentlige lovreligionen skal ha noe å si for kristendommen i det hele tatt å gjøre. Og dette går jo på hele forståelsen av tidlig kristendom og dens opphav, nemlig kontinuiteten fra Gud som skaper til Gud som frelser. Hvis du kutter ut det gamle testamentet, så blir det jo i grunn bare en frelsende Gud tilbake. Og da blir jo dette, det får jo konsekvenser for synet på menneskets liv i verden. Hvis det for eksempel står utenfor skapelsen. Og da skal vi se på en av disse bevegelsene som truet det store fellesskapet, eller som gjorde en, hva skal vi si, som var en veldig viktig faktor for å utkrystallisere det som jeg kaller for mainstream kristendom. Mainstream kristendom, det er det som siden gikk under begrepet katolsk, altså alminnelig. Katolikos på gresk betyr jo alminnelig. Og disse gnostikerne, de var veldig influert av nettopp religionsfilosofisk spørsmålstilling. Egentlig så var det et mangefasettert fenomen. Det var ikke bare én bevegelse, det var mange forskjellige sekter. Noen hadde tilknytning til kristendom, andre hadde det ikke. Det fantes også en jødisk form for gnostisisme. Og det er jo innenfor nyere forskning, så tror man faktisk at dette fenomenet er et utslag av en jødedom som har gått i revers. Hvor man ikke lenger tror at Gud som skaper er den barmhjertige, men at det må være noe annet som ligger bak. Men i alle disse forskjellige sektene så kan man si at det er noen fellestrekk som går igjen. Dette er jo et fenomen som oppstår for alvor i det andre århundre. Og et viktig kjennetegn det er jo da at det finnes eller det forutsettes en radikal form for dualisme. Og dualisme er jo kontrastene mellom godt og ondt, lys og mørke, materie og ånd. Og de hadde en forestilling i at verden, den fysiske verden, lå faktisk i det onde. Det var et ondt sted å bo og leve. Og det hjalp da å bli frelst fra denne verden. Og jeg nevnte jo forrige gang at det var et karakteristisk trekk ved religiøse fenomener innenfor Romerriket ved inngangen til vår tidsregning, dette med forløser religion. Dette at mennesket skal bli forløst, personlig forløst, og hvor den kollektive religiøsitet, slik som man ser innenfor gammel romersk religion, for eksempel, som velger knyttet til samfunnsstrukturer, den gjelder ikke lenger. Man forestiller seg at opprinnelig så har tilværelsen vært en. Og her griper de inn i gresk tallmystikk. Hvordan er tallene oppstått? Hva er forskjellen på like og ulike tall? Det hadde jo vært et spørsmål som ble drøftet innenfor gresk filosofi. Og her ser man et ekko hos gnostikene. Opprinnelig så har det vært en enhet. Og derfor så kalles dette enhetsriket, som er fullstendig hinsides fra alt fysisk, det kalles for pleroma. Og pleroma, det betyr fylde eller enhet. Det er der hvor alt er samlet og er ett. Men så har man da gjerne en forestilling om at i dette åndelige, tvers gjennom åndelige riket, har det skjedd et fall. Ved at noen av disse åndene i det hinsidige har brutt den enheten. Det kan være forskjellige figurer, som gis dette ofte er det visdommen, Sofia, som fremstilles som den som falt. Men forutsetningen her er at dette fallet ligger da bak frembringelsen av den materielle verden. Slik at den materielle verden er noe sekundært. Noe som er skjedd på grunn av et brudd mot en åndelig enhet. Ja?
Hadde den også de to første menneskene, var det et brud som mennesker gjorde fra Gud, som Adam og Eva, da var brudet mellom mennesker og Gud? Er det det samme ut av denne?
Altså, jeg kommer litt inn på dette når det gjelder bibelbruk, fordi der var ikke de helt konsekvent. Men for å si det sånn, fortellingene fra første Mosebok om skapelsen og syndefallet spiller en stor rolle i mange av disse retningene, hvor fallet, det opprinnelige fallet, er da å forstå som et fall fra åndeverden. Fordi der er jo to skapelsesberetninger, og det passer jo godt inn i deres måte å tenke på, at den første da dreier seg om fallet, mens den andre er den fysiske verden. Ikke sant? De hadde mange interessante fortolkninger. For eksempel, det står jo det at Gud laget skinnklær til Adam og Eva da de hadde syndet. Og dette tok de for å være menneskekroppen. Og her ligger det jo også, hva skal vi si, tett opp til forståelsen av seksualiteten som noe farlig. Dette at mann og kvinne ble klar over sin egen eksistens som kjønnsvesener, ble farlig og førte til fall. Og dette er jo et trekk som går igjen i kristen tenkning siden for eksempel hos Augustin på 400-tallet. Men i alle fall, i og med at de har et såpass radikalt skille mellom det åndelige og det materielt fysiske, så fører det til at de gjerne har et dobbelt gudsbegrep. det finnes to guddommelige makter. Den ene lavere enn den andre, nemlig skaperguden. Eller demiurgen, som han ofte kalles på gresk. Den som har skapt verden. Denne skaperguden, han tror han er alene. Og det vil si at denne skaperguden ikke vet. Og hva betyr gnosis? Det står vel der. Det betyr kunnskap, innsikt. Gnosis betyr kunnskap, innsikt. Så denne skaperguden, han hadde ikke innsikt i det som hadde foregått før fallet. Han trodde han var alene, og det var derfor han kunne si gjennom Moses, du skal ikke ha andre guder enn meg. Han trodde han var alene. På den andre siden så har du da en frelsegud. Og i de kristne systemene knyttes dette jo gjerne opp til den Jesu Kristi far, som vi skal se i en neste sammenheng. Men skaperguden, det er den gammeltestamentlige skaper som har skapt verden. Slik at her får vi et skille på mange måter i det vi kaller for frelseshistorie, mellom det skapte og det frelste. Ja. 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 Det sier jeg ingenting om. han trodde i alle fall at han var alene, fordi at denne guden sto som eksponent for det å være menneske som ikke er forløst, nemlig å ikke vite. Og derfor blir jo frelsen å forstå som en befrielse fra materien. En befrielse fra det psykiske, nei, fysiske. Og dette kan jo da føre til en negativ forståelse av mennesket. Og i noen sekter så skiller man jo mellom tre menneskeklasser. Det ene er pneumatikerne, de som er styrt av ånd, pneuma på gresk, som da lever i kunnskap, de er forløst. Så er det psykikerne. Psyke på gresk betyr sjel. Det er de som er på et sjelelig stadium og er litt sånn midt imellom. Og så er det hylikerne, som da er hylé eller materie, jord. De som er opptatt av materien og det fysiske. Og poenget er jo da å nå til innsikt. Men disse hylikerne var det veldig dårlig sjans for, fordi at der var det ofte knyttet sammen med samfunnssyn. Nemlig, hvem var det som var hylikere? Jo, det var ofte slavene, som ikke hadde noen sjans til å bryte ut av sitt liv. Disse kristne gnostikerne innenfor de kristne systemene, de så jo på de vanlige kirkekristne som psykikere. De hadde muligheten enten til å gå opp eller å gå ned. I og med at de på en måte la sånn vekt på menneskets erkjennelse, altså gnosis som kunnskap, innsikt, og individet fikk en så stor betydning, hvordan tror du da at dette hadde konsekvenser for organisering av religiøst liv? Fabuler litt på det. Kan man lage organisert religiøst liv dersom man egentlig har den religiøse makt i seg selv? Nei, det ble veldig vanskelig. Så man har eksempler på at når de hadde gudstjenester, så hadde de loddtrekning til å begynne med om hvem som skulle være prest og hvem som skulle være tekstleser, og så videre, og så videre. Og neste gang så hadde de ny loddtrekning, og da kunne utfallet bli et helt annet. Slik at her ble det veldig vanskelig å lage organisasjoner. Og det var jo et mylder også av gnostiske retninger, som ikke hadde noe med hverandre å gjøre. Og derfor var det jo også veldig anspent forhold mellom disse gnostikerne og begynnelsen av en struktur innenfor det vi kaller for mainstream, eller katolisisme. En annen konsekvens av dette synet med individet, og det var jo at det ble veldig vanskelig med å ha en skriftsamling. Fordi at tekster i seg selv kunne jo ikke romme all visdom. Og derfor utviklet de en måte å analysere tekster på, hvor de så på teksten som symbol. Det lå en mening bak det skrevne ordet, som man måtte finne ut av. Og derfor så kunne de jo bruke skrifter fra Det gamle testamentet, fordi de fortolket dem i en helt annen retning enn det som sto. For eksempel da Første Mosebok, hvor de la kolossale spekulasjoner inn i disse fortellinger om Adam og Eva og deres skapelse og fall, til å da være uttrykk for disse forløsningsmytene som de selv konstruerte. Og dette gjorde jo da at det ble veldig vanskelig å lage en skriftsamling. Det er jo viktig for en religiøs organisasjon at man har en skriftsamling som kan samle. Altså, de kristne har Bibelen, muslimene har Koran, ikke sant? Det er et naturlig samlingspunkt innenfor religiøs aktivitet. Dette var jo fryktelig vanskelig her. Dels så kunne de bruke de skriftene som siden ble normert som kristne og ortodoxe, og dels så skrev de sine egne. Men altså brukte de tekster, og det kan vi se i 1948, så gjorde man i Egypt, i et sted som heter Nag Hammadi, gjorde man et funn. Man fant et gnostisk bibliotek som var murt inn i veggen på et gammelt kloster. Og dette kom sikkert av bibliotekarer, liker jo ikke å kaste bøker, ikke sant? Og så kom det da et dekret fra den kristne keiser om at dette var forbudt religion på slutten av 300-tallet, vekk med alt som smaker av vranglæren. Og denne stakkars bibliotekaren har da antageligvis bare murt inn i veggen for å slippe å ødelegge disse bøkene. Det som er interessant der, det er jo at det er mange forskjellige typer gnostisk litteratur. Der er til og med litteratur av Aristoteles og Platon som har vært brukt i denne, hva skal vi si, religiøse spekulasjon om menneskets tilværelse. Men altså, dette er det første eksempelet på at det kommer inn i en kristen sammenheng en refleksjon over menneskets hvorfra, hvor til. Hva er meningen med livet? Hvordan kan vi forstå det onde i verden? Hvordan kan Gud tillate at det skjer ondt i verden? Og dette lå til grunn for alle disse spekulasjonene som til slutt da gir seg utslag i en lære om at mennesket må forløses. Det heter for eksempel i et skrift som nettopp beskriver dette. Det dreier seg om hvem vi var og hva vi skal bli. hvor vi var og hvor vi har falt ned. Hvorhen vi drar når vi blir frelst, og hva fødsel er, og hva gjenfødsel er. Altså det å bli frelst fra materien. Altså målet i denne selvkunnskapen. Og gnostikken er gnostiker fordi han vet noe som andre ikke vet. Og dette blir jo også en vanskelighet. Jeg snakket dette om med organisering. Fordi å ha et religiøst system som er så elitistisk at det bare er de som vet, det er vanskelig å føre videre. Men altså, her er det en mytologi som er veldig omfattende i mange forskjellige systemer. Og spekulasjon om menneskets situasjon i verden. Og som sagt, noen var kristent inspirert, andre var det ikke. Og det er jo klart da at de som da nærmet seg den kristne tradisjonen som gikk tilbake til det første testamentet, det frembrekte da selvfølgelig en reaksjon fra de som tok avstand fra dette synet innenfor kirkelig sammenheng. Hva skjer så? Jo, der er andre bevegelser. Og vi har en herremann som heter Markion. Jeg nevnte jo at for de første kristne så var det gamle testamentet skrift. Kristus var forstått som oppfyllelsen av Guds løfter til sitt folk. Og hvor det går da en linje, som jeg sa, fra skapelse til historiens slutt. Og hvor menneskets frelse står i sentrum. Dette knyttes til Kristi død og oppstandelse, og Kristus representerer da på mange måter Guds fortsatte virke i verden. Det er ikke noe brudd, her er det en kontinuerlig historie. Markion, han var en interessant herremann. Han virket omtrent samtidig med disse gnostiske retningene på midten av 100-tallet i Roma. Men han kom opprinnelig fra Lille Asia, og dere vet jo når kirkefedrene som til slutt vant denne kampen om hva som var rett lære, når de skrev beskrivelser av disse heretikerne, eller vranglæren da, som de da fikk betegnelse som, så karakteriserer de Markion som sønn av en biskop. Men faren var blitt så sint fordi at han drev med religiøs spekulasjon at han kastet ham ut hjemmefra. Han var en veldig rik mann, etter hva vi forstår av tekstene, og var også skipsreder. Det er jo veldig sjelden at skipsredere begynner med teologi, men dette var tilfellet her. Han kom da til Roma på 30-tallet og hadde vært innom en del gnostiske retninger og søkt inspirasjon der. Men han gikk da inn i den romerske kirken. Og som sagt, han var rik, så han ga da et kjempelån til Romas menighet, og så begynte han å lære. Og de reagerte, så det endte med at de måtte skrape sammen penger da, for å få han ut og betale han tilbake, slik at de kunne få operere på egen hånd. Hva er det som er kjennetegn hos denne Markia? Her er det faktisk noen fellestrekk med det vi allerede har vært inne på, og så er det noen viktige forskjeller. Fra gnosis så har Markion et dobbelt gudsbegrep. Det er to guder. Men han knytter det opp til en helt, søkt forståelse av Paulus forskjell mellom lov og evangelium, slik som vi leser om i Galaterbrevet, for eksempel. Og han hevder da at skapeguden, det er guden i Det gamle testamentet. Og så har vi Jesu Kristi far, som er den nye åpenbaringens gud. Og dette står da for en stor forskjell. Og vi kan si at han står som en som trekker da Paulus lære ut til sine ytterste konsekvenser. Og han hevder da at den store forskjellen, det er mellom loven i Det gamle testamentet og evangeliet i den nye åpenbaring. Den gamle testamentlige Gud, han var rettferdig, han straffet, og han hadde menneskelignende egenskaper, som vi kan lese om i Det gamle testamentet. Han ble sint, han ble vred, han kunne skifte mening, han gikk i haven i det hele tatt. Denne guden har ingenting med den nye åpenbaringen å gjøre. Fordi Jesu Kristi far, han står for det gode budskap, nemlig kjærlighet, nåde. Og derfor så ser vi også at det er da en kontrast mellom rettferdighet og nåde. Noe av konsekvensen for dette, det var jo at han gikk lenger enn gnostikerne, for de kunne jo bruke Det gamle testamentet gjennom sin måte å fortolke tekster som symbolske tekster. Han hiver ut hele GT. Han sier da at dette er et stadium som har med den jødiske historien å gjøre. Den gjelder ikke de kristne. Disse profetiene i Det gamle testamentet som de kristne brukte for å vise at Jesus var Messias, de gjaldt utelukkende en jødisk konge og frigjører, hadde ingenting med Jesus å gjøre. Og han mener da at summen av Det gamle testamentet, det er jo denne øye for øye, tann for tann. Altså at det er gjengjeldelsens lov, en grusom forståelse av Gud og av menneskelivet. Og derfor er han den aller første som lager en samling av kristne skrifter. Så vi kan si at han var en drivkraft når det gjaldt å samle kanon. Og dette er da den første NT-kanon som vi har. Og han plukket da ut et evangelium, det var Lukas, men han var nødt til å barbere det først og ta vekk alt som smakte av jødisk, og så 10 Paulusbrev. Og det som blir viktig her som forskjell da til gnostikerne, det er at han driver ikke med noen slags form for symbolsk fortolkning. Han mener det at vi må forstå tekstene sånn som de står, bokstavlig. Og skal man forstå dem bokstavlig, så får det konsekvens for Det gamle testamentet. Derfor må det ut. Og derfor så ser vi jo her en forskjell i synet på tradisjon mellom gnostikerne og Markion. Mens gnostikerne liksom ikke har noen rammer, de har en ekspanderende kanon, de kan bruke alt mulig og fortolke det symbolsk, så snevrer han dette inn til nærmest et minimum. Og styrt ut fra en egen tilnærming gjennom Paulus, noe fordreide lære. Så har vi en annen retning som også virket inn i denne sammenhengen. Nå har jo kirken begynt å bli etablert. Der er blitt prestembeter. Der er blitt struktur på saker og ting. Så opptreder en kar i Frygia i Lilleasia litt før 170. Vi ser det er omtrent på samme tid alt dette skjer. Og dette var en profetisk og ekstatisk bevegelse. Altså, dette vi kaller for karismatikk stod i sentrum. Det å tale i tunger og tale profetisk. Og de mente da at de var styrt av den hellige ånd, eller parakleten, som er det greske ordet i Johannes evangeliet, om den hellige ånd. Og de la veldig vekt på et annet element som var i ferd med å forsvinne, nemlig dette at Jesus skulle snart komme hjem. Montanus, som han het, han sa det at denne gjenkomsten er nært forestående. Han fikk med seg en svær gjeng av tilhengere og grunnla da en by ute i ørken og ventet på at Jesus skulle komme tilbake. Og det vi ser her, det er da at man er mot en institusjonalisering av kirken, hvor det profetiske element blir viktigere enn at du får en prest som innehar et embete. Altså det at den enkelte styrt av ånden blir brukt mot å få strukturer og embeter i kirken. Og dette også virket jo inn på kanon, for de mente jo at kanon skulle fortsette gjennom profeti. Han reiste rundt med to damer som da profeterte sammen med ham. Og det interessante er jo da, etter hvert så ble jo disse også nedtegnet og skriftlig. Og det er slik at det karismatiske elementet ble tørket inn. Og da kan vi si at det som da skjer, det er jo da at innenfor mainstream, i møte med disse forskjellige retningene og tradisjonene i det andre århundre, det gir seg utslag i, for det første, embeter. Og vi får et tredelt syn på embetet. Det ene er lederen i menigheten. Det er biskopen, og han har da prester under seg som er presbytere, også da tjenere som kalles for diakoner. Og man får da også en konsentrasjon om skrifter som anses for å være hellige. Mot gnostikerne, mot Markian og delvis mot Montanus. Og der var det tre prinsipper som gjaldt. Det var at det måtte være skrifter som representerte den tidligste kristendom gjennom apostlene eller apostelelever. Historisk sett så stemte jo ikke dette så rett. Og så måtte det ikke være vrang lære. Nå kommer det inn som en normerende faktor. Og så måtte de representere en allmenn utbredelse. Det må være felles, alminnelig, nemlig katolsk. Et skrift kan altså ikke bare være til i en liten krok av det romerske imperium. Det måtte være noe som hadde allmenn utbredelse. Og slik formet kanon seg gjennom en utbredelse av skrifter som var i felles bruk. At menigheter delte med hverandre det de ansåg for å være riktige skrifter som gikk tilbake til den første tid. Og så gjaldt det selvfølgelig da også tradisjonsforankring. Fordi at man kunne jo lese også rettlærige skrifter og fortolke dem galt. Og derfor måtte man ha en garanti for å sikre læren, den som man ble opplært i gjennom dåpsundervisning, for eksempel. Og da får man en embedssuksesjon, det at biskopene står i en tradisjonsrekke bakover i tid. Og det er jo der man for eksempel har forestillingen om at Peter var den første biskop i Roma. Historisk sett så er det jo helt på jordet, fordi det var ikke noe bispembete i det første århundret. Men vi ser at her er det viktig for den katolisismen som har utviklet seg å lage linje bakover som viser da det autentiske. Og det andre i denne tradisjonsforankringen, det er jo da at man konsentrerer seg om lære. Om at der er resuméer fra dåpsundervisningen, som gjerne kalles for trosregelen, og som siden går over til å utvikle seg til trosbekjennelser, som da forteller hva som er rett lære. Og da ble disse trosbekjennelsene brukt som briller til å lese skriftene med, slik at effekten skulle bli rettlærig. Ja, nå har jeg holdt på litt over tiden, så da kan vi ta et kvarters pause nå.